Krásnou a požehnanou sobotu přeju. Je sobota, navíc je památka Večeře Páně. Krásný čas. Mám pro vás speciální kázání. Vždycky kazatel hledá speciální slovo pro takovou zvláštní chvíli. Ale ještě předtím krátce zmíním, jak jsem strávil minulý týden. Byla biblická konference ve Friedensau. To je takový seminář, veliká adventistická škola v Sasku-Anhaltsku, nedaleko Magdeburku. Kdo by pořád nebyl zorientovaný, tak je to na sever od Lipska, na jih od Potsdamu a na západ od Berlína. Probili jsme tam taková zajímavá témata, jako svatyně, druhý příchod páně, jak se chovat na sítích sociálních. Brali jsme tam také fyzické, duševní a společenské zdraví kazatele, syndrom vězení, spousta zajímavých témat a to všechno se dělo v tom krásném areálu. Já jsem vám přinesl jenom pohled, jo? Chtěl by toho víc, ale aspoň ten pohled, který pak budete mít na nástěnce. A takže děti, vy, které míříte na Kempory do Friedensau, tak se těšte, ten areál je prostě úžasný. V překladu Friedensau znamená poklidné nivy a opravdu takové velice krásné poklidné místo, vyloženě bázám na duši, dokonce v části areálu ani není mobilní signál. Raj na zemi. Musíme někdy udělat odpoledne, abych vám pověděl aspoň část toho, co jsem tam nabyl za nové vědomosti a postřehy. Myslím, že to stojí za to, abyste se něco z toho také dozvěděli. A nyní již tedy slovo příležitosti památky Večeře Páně, zvláštní slovo, v takovou chvíli stojí za to promluvit o něčem, co je obzvlášť podstatné, o nějaké obzvlášť významné lidské události, o obzvlášť významném tématu, které je ještě důležitější než jiná témata, která v Bibli jsou. A tak jsem dneska otevřu téma oblečení. Ano, slyšíte správně, dneska to bude oblečení. Ženy si užijí, ale nejen ženy, i pánové, nenechte se odradit a dobře poslouchejte. Svoji kazatelskou praxi jsem začínal v Olomouci a doteď vzpomínám na příhodu, kdy jsem po hlavním náměstí šel a zastavil mě mnich Hare Krishna. To jsou takový s vyholenou hlavou v oranžových hábitech, asi jste se s nimi už setkali. Nabízejí vegetariánské cukrovinky, ty jsou dobré, a také hinduistickou literaturu, ta už tak dobrá není, Bible je lepší. A já jsem mu to řekl, že nemám zájmu tu literaturu, že jsem křesťan. On mi prostě řekl, že tak vypadám jako křesťan. Tak jsem si říkal, co je na mě takového křesťanského, ale asi na tom kus pravdy. On člověk, kdybych nebyl křesťan, možná bych měl nějaké počmárané triko, roztrhané džiny, takhle spíš chodím v normálních kalhotech, košili, protože nějak vypadám, nejsem potetovaný, nemám nějaké divoké fousy. Druhá myšlenka, vzpomínka je z našeho Pathfinderu. Co 14 dní se scházíme s dětmi na klubu Pathfinder, což v češtině znamená klub těch, kteří nalézají cestu životem a hodně se tam zabýváme i součinností s přírodou, tím, jak přírodě žít, přežít, jak mít z ní radost a nežít jenom tak, že sedím u počítače. To je škoda, Pán Bůh udělal krásnou přírodu, tak proč ní nebýt? Ale zároveň ona, ta příroda, jak je krásná, tak dokáže být někdy nebezpečná. A naposledy jsme mluvili o přečití bouřce, kdo tam jde najít přístřešek. A ono, když někam jdete, chce to mít také to dobré oblečení. Říká se, že klíčová je taková trojice. Bunda, boty a spacák. Ano? Bunda, to je logické, tady nejvíc člověk prochladne. Nohy hodně vydrží. Boty, zkuste chodit po horách, bosy nebo v nějakých sandálech. Teď to jeden bratr zkoušel na jednom výletu, to aniž tak povím osobně, nebylo to úplně ono. No a spacák, já jsem to jednou zažil. Byli jsme v Izraeli, rozhodli jsme se přespat na poušti a já hlupák jsem vydal ten spacák ještě předtím, než se skondenzovala rosa. A nebyl jsem jediný. Takže rosa skondenzovala, úžasný peřový spacák navlhl. A to byste nevěřili, jaká dokáže být v poušti v noci zima. Pozor na poušť. Je důležité mít to správné oblečení, abychom přežili. S tím oblečením také vydáváme určitou zvěst o sobě, něco o sobě říkáme. A tak tomu bylo vždycky. A tedy zvláště, když jdete do neznámého místa, mimo zónu komfortu, je potřeba dávat pozor na to, co si obleknete, abyste neupadli do nebezpečí. A je takový příběh Bibli, kdy se právě taková věc řešila. Že lidé museli vyjít z místa, kde bylo všechno úžasné, krásné, idylické, do míst, kde už to tak dobré nebylo, a bylo teda potřeba se na to velice dobře připravit. Asi tušíte, kdy se taková věc musela řešit. Ono jich bylo víc takových míst určitě, ale ta první chvíle byla tehdy, když se to všechno pokazilo. Na počátku je všechno krásné Bibli. Rajské. Byla to rajská zahrada. Ale pak lidé se nechali opít satanovými řečmi a vidinou krásného ovoce, které vypadalo, že je dobré k jídlu, asi i chutnalo. Jenže to bylo ovoce, které bylo zapovězené a sice ten hřích přinesl chvilkové potěšení, ale záhy přišla tvrdá kocovina z hříchu. A v tom okamžiku už necháme zaznívat Boží slovo. Najděte si 3. kapitolu knihy Genesis. Já budu číst jenom určité momenty, je to dlouhá kapitola, vám je známá. Takže my se zaměříme v této kapitole pouze na oblečení. Ano, to nás bude zajímat ze všeho nejvíce. Takže 3. kapitola knihy Genesis. Všechno se to pokazilo, všechno to krásné už není tak krásné, lidé jsou plní zájmu nedůvěry vůči Pánu Bohu a z toho celého povídání já v tuhle chvíli přečtu pouze 7. a jenom ten 7. verš, tečka. Tak. Oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Sešli tedy fíkové listí a udělali si bederní roušky. Takže předtím byli nazí, tak končí 2. kapitola a vůbec to nevadilo. Nahota symbolizuje určitou čistotu, děti nevnímají svoji nahotu. Nahota symbolizuje také intimitu mezi manželi, je nahota přípustná, před cizími lidmi se obnažujete neradi. Někdy to musím dělat třeba u doktora a většině lidí to nebývá příjemné. Ale Whiteová poznamenala, že první lidé byli oděni do nebeského světla. Narážce náš žalm, ať to nespletu, podívám se, myslím, že to je žalm 104. Vidíte. Tak. Žalm, ano, 104. Ta nahota evokuje množství přemýšlení. Mnoho dalších symbolů bychom zatím nalezli. Taky nahota je o tom, že na člověku je všechno vidět, ale když nemá co skrývat, tak i ta nahota je trošku v určitých zdravých mezích přijatelná v rámci toho manželství. Klíčovější, než přemýšlet nad tím, co všechno tam nahota znamená, obnáší, tak to vyprávění biblické je soustředěno na ten kontrast, že předtím nahota byla a byla v pořádku, lidé se nestyděli a potom najednou už věci nebyly v pořádku a lidé se stydí. Dalo by se množství teď povídat o tom, co zatím všechno bylo, ale já se pro potřeby této dnešní promluvy spokojím s tímto. Je tu nějaká nahota, kterou je potřeba řešit, která je nežádoucí a co tedy s tím budeme dělat? A tak tedy první činností, první takovou, možná i zaměstnání po pádu do hříchu je vlastně krejčovství. Zvláštní krejčovství, lidé vezmou fíkové listy a sešili nějak dohromady. Byli to první lidé, byli velice schopní, tak já věřím, že to nemuselo vypadat špatně, ale nebylo to i ono. Nebylo to ono. Lidé s tím sami nebyli spokojení a schovávají se. A Bůh je hledá a ptá se, kde jsi, kde jsi. Mimochodem s tím hledáním to bylo takto. Nedávno jsem byl na jedné návštěvě, kde byla malá holčička a hráli jsme si na schovávanou. A to probíhalo tak, že ta holčička metr od nás se skrčila, dívala, tvářila se, že nás nevidí a my jsme zase tvářili, že ji taky nevidíme. A tak jsme se ptali, a kde je ta holčička? Takhle to bylo v tom ráji. Ne, jak tvrdí kritici Bible, že ten Pán Bůh nevěděl, že možná není tak všemocný. Takhle to bylo. Pán Bůh všechno věděl od začátku. Ještě před stvořením světa bylo připraveno Ježíšova oběť. To, že jenom hraje takovouhle hru, tím chce ukázat, že má stále zájem toho člověka hledat. Ale vraťme se k tomu tedy fíkovému listí. Co se z toho vyrobilo? Byla to vederní rouška, taky se dá říct nějaký pás. Čili většina toho, co většina lidského těla zůstala vlastně nepokrytá. To hlavní se skovalo, ale většina zůstala viditelná. Co s tím? Co s tím? Budeme se snažit udělat ještě nějaký jiný oděv, nějaké lepší listy, nějak to lépe zkombinovat. No budou potřebovat to oblečení, ten krásný domov brzo skončí. Pánu Bohu vadí, co se stalo. Duch proroctví píše, že lidé prosili, že už to neudělají, ale ta jejich přirozenost byla natolik porušená, že prostě je na čase ten krásný rajský domov opustit, jít za jeho brány. A to opravdu bude chtít nějaké oblečení. Znova si otevřeme třetí kapitolu první knihy Mojžíšovi. Bude to 21. verš. Tak, dovolte mi ho najít si ho tady. Tak, já to přečtu, vydržte. A Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a oblékl je. Opět spousta krásných myšlenek předtím i potom, ale pro teď necháme jenom tady ten jeden verš, ať na nás působí s o to větší silou. Tento verš předesílá to, že když je nějaký problém, bude to nakonec Hospodin, který ho vyřeší nejlépe. Teď ze začátku řeknu důležitou věc. Ještě předtím, než Pán Bůh vyžene lidi z rajské zahrady, udělá jim právě tyto suknice. I když to bude těžké, i když to budou nepříjemné, přeci jen nezůstanou bez potřebného vybavení. Ten, kdo odívá, je vždycky větší než ten, který je odíván. A Pán Bůh teda už i tímto dává najevo, že je to on, kdo je stále ten první. Sice pak je řečeno, že lidé jsou teď jako my, ale je to pouze jenom jako. A tak se otvírá celá historie, v které odívání bude hrát velikou roli. Odívání nejen, že bude chránit před chladem a žárem, i k tomuto účelu ta suknice bude sloužit. To bych vlastně měl říct. Když lidé vyráběli po svém to oblečení, tak to opravdu byl jeden jakýsi bederní pás. Suknice, později tunika, bylo oblečení, které bylo jaksi už chránilo i horní část těla. Někdy bylo s krátkým rukávem, někdy s dlouhým. A podle situace sahalo buď kolenům, ke kolenům, nebo někdy ke kotníkům. Toto oblečení určitě lidi ochrání více než ta jejich bederní rouška. Zároveň ale cítíme to, že tady jde o víc, než jen o tu fyzickou ochranu. To, že někdo někoho odívá, v tom je hluboká symbolika. Jákob udělá Josefovi suknici, faraon obleče Josefa později do jiného krásného loucha. Kněží, když byli uváděni do služby, tak je také velekněz sám oblékal. V tom oblékání bylo poselství, bylo veliké, hluboké poselství, bylo to zmocnění k nějakému úřadu. I když v tomhle případě to tak úplně neplatilo. Poselství v tom nepochybně bylo, ale zmocnění ke službě v tom úplně nebylo. Bylo to spíš řešení určitého nebetyčného problému, řešení, které však ale vytvořil sám Hospodin. Abychom tomu řešení lépe rozuměli, abychom nezůstali jenom o tom, že ta nová suknice je lepší a odolnější než to předchozí, pojďme otevřít ještě jeden příběh, kde se bude tak v uvozovkách oblékat nebo spíše přikrývat nahota. Který je to příběh, asi velmi dobře tušíte, je v Bibli nedaleko v 9. kapitole knihy Genesis. Ano, takže kdo by si chtěl se mnou připomenout příběh Noého, tak 9. kapitola, 20. až 23. verš. Dávám čas si to najít. Hledáme hluboký význam tohoto božího činu, udělání suknice, a tedy čteme. Noé byl rolník a první vysázel vinici. Jednou pil víno, opil se a obnažil se uprostřed svého stanu. Chán, otec Kenána, viděl nahotu svého otce a oznámil to venku svým oběma bratrům. Ale Šém a Jefet vzali plášť a položili ho na ramena. Šli pospátku a zakryli nahotu svého otce. Jejich tváře byly odvrácené, takže nahotu svého otce neviděli. Stručný příběh, ale jak to tak bývá, tak stručné příběhy o to víc provokují fantazii a člověk má od nepaměti potřebu dovyprávět to, co v Biblii není. A tak by začali řešit, co se tam ještě dalšího stalo, jestli třeba i ten chám neznásilnil svého otce, dokonce židovské výklady mluví o tom, že ho vykastroval. To myslím vážně, to, kdybyste na to narazili v literatuře, tak nebuďte překvapení. Ale text takové věci neřeší a soustředíme se na to, co tam je. Stál se nějaký problém, za který si Noé mohl sám. A nutno ke cti Noého říct, že nezůstal někde ležet na zahradě nahý, ale že aspoň ležel nahý ve svém stanu. Tač už se stalo cokoliv, byla to situace pro něho ponižující. A vlastně ponižující nejen pro něho, ale i pro celou rodinu. Hřích totiž je takový, že sice poškodí toho hříšníka, ale i ti kolem se cítí takový nesví. I oni se cítí trapně, i jim to ubližuje. A tady najednou vidíte ten dvojí přístup. Jeden to jde hned říct si ostatním, jde to zveličit, jde to hlásit, aby to všichni věděli. A pak jsou ti dva, kteří, oni nemůžou zabránit tomu, aby se to nestalo, nemůžou se vrátit v čase, ale to, co můžou udělat, že když už se to stalo, tak tu věc přikryjí, zakryjí. Ne v tom smyslu, že by se řeklo, nic se nestalo, ale v tom smyslu, ano, stalo se, ale co s tím teď? Přikrýme to, zachytíme to, aby ta nahoda dál neobtěžovala toho hříšníka nebo jeho okolí. Velmi krásný příběh, který se ale číst nebudu, se nachází ve 3. kapitole proroka Zachariáše. Velekněz Jošua stojí ve špinavém rouchu před Hospodinem a být ve špinavém rouchu před Hospodinem, to je taky skoro, jako kdybyste byli nazí. Kdo na to upozorní? Satan, ano. Ten chám je podobně jako ten Satan. Koukejte, on má špatné oblečení. Fuj. Bůh ho napomene a nařídí, aby mu bylo dáno roucho čisté. S tím přikrýváním je to vůbec zajímavé. Slitovnice, která je součástí schrány úmluvy, té schrány, v které je taky deska zákona, kaporet, to slovo je vlastně odvozeno také od slova přikrývat. Ano. Pán Bůh si nelibuje hříchu člověka, i když si za to sám může. Pán Bůh pláče, když se to děje a snaží se hledat východisko. Ano. Ta boží suknice nejenže pomůže člověku žít mimo zahradu Eden, ale také bude zakrývat jeho reálnou, ale také symbolickou nahotu. Bude tak symbolizovat boží milost, boží odpuštění, boží řešení. I když člověk bude ze zahrady venku, a zrovna včera jsem si myslel s kolegy, že oni vlastně nebyli v té zahradě, ale dost možná do ní mohli vidět. Ale nemohli do ní vstoupit. Byli tam ti cherubové s meči plápolajícími. Nemohli do ní. Ale stále mají na sobě něco, co Pán Bůh sám vytvořil, tu boží suknici. I když jsou jakoby vyvržení, tak stejně ten Pán Bůh bude svým způsobem s nimi přítomen skrze tu suknici. Vždycky jim to bude připomínat, že Pán Bůh se stará, že má stále zájem. Kdyby ten příběh měl skončit, tak je může zabít rovnou, nebo by byl takový více sadistický, tak je může z té zahrady vyhodit nahé, jak jsou, nebo s tím fíkem, to stejně by se za chvilku rozpadlo, s těmi fíkovými listy, ale on jim dá právě tu krásně udělanou bytelnou suknici. Určitě byla krásná práce, protože vyšíval sám Hospodin. Zároveň ale ta suknice, nevím, zda si to uvědomujete, já jsem sám si to dlouho neuvědomoval, není jen o té boží milosti. Ona, tak jak bude připomínat tu boží záchranu, tak bude připomínat ten hřích samý. Proč tu suknici máme? Proč? Proč? Protože ji potřebujeme. Protože je potřeba něco zakryt. Něco hrozného se stalo. Tohle je potřeba vždycky mít na mysli. Hned na počátku Bible učí Pán Bůh lidi, co je to hřích. To nesmí zapomenout a také to, že má hřích řešení. Kdyby zůstalo jedno či druhé osamocené, nebylo by to ono. Vědomí hříchu bez odpuštění je destruktivní. Člověka dříve či později zničí, přináší beznaděj. A zase vědomí boží milosti a nelitování hříchu, to vede dřív nebo později k pohrdání boží autoritou. A přitom se stala v podstatě taková i drobnost. Těch ovocí bylo v boží zahradě hodně, ale lidé musí vědět, ať už je hřích malý nebo velký, je to veliký problém. To všechno pramení z nedůvěry vůči Pánu Bohu a nelze to jen tak přejít. I tohle to bude první lidi učit ta suknice. Vědomí vážnosti hříchu, ale zároveň také vědomí boží milosti a boží záchrany. Ale je tu ještě jedna věc, kterou jsem zatím tolik nezdůraznil. A to je materiál té suknice. Není z plátna, není z žádné příze, je z kůže. Kde se vezme kůže? Rostliny nemají na sobě kůži. Zvířátka mají na sobě kůži. A jak se to stane, že najednou kůže zvířete na člověku? Jedině tak, že to zvířátko se musí předtím uzabít, usmrtit. Už na počátku Bible začne vlastně Pán Bůh učit lidi obětní systém. Ve čtvrté kapitole, která následuje tu třetí, první příběh mimo Prajskou zahradu, Kaina a Abel, co se tam řeší? Oběti. Abel má dobrou oběť, Kain nemá. Nikde tam nemáme vysvětleno, jak se to dozvěděli, ale vědět to museli vědět. Bible je stručná, zvláště v tom počátku. Spoustu informací tam nemáme, musíme edukovat. Ale je evidentní, že od počátku Pán Bůh učí lidem o potřebě oběti. Pán Bůh má řešení lidského hříchu, všech lidských problémů, ale něco to stojí. Stojí to symbolicky v uvozovkách hodně krvavé peníze. Až postupem času se dozví, jaké to zvířátko, které zemře, musí být. Bude to muset být beránek, a to dokonce velikonoční beránek. Přeneseně to bude vlastně Kristova kůže, která ty lidi bude chránit. Dovolím si na ní nyní zacitovat z ducha prorockého z krásné jitřenky Pohled z hůru. Tak ještě vydržte, už to bude. Zástěra z fíkových listí, nebo suknic, nebo dá se říct, tak jsem přeložil, zástěra z fíkových listí nikdy nezakryje naší nahotu. Hřích musí být odstraněn a roucho Kristovy spravedlnosti musí přikrýt přestupníka Božího zákona. Když pak Pán pohlédne na věřícího hříšníka, nevidí fíkové listí, které ho přikrývá, ale Kristovo vlastní roucho spravedlnosti, které je jeho dokonalou poslušností. Poslušností Hospodinovu zákonu. Člověk svou nahotu neskryje pod pokrývku z fíkových listí, ale pod povrchem nebo pod rouchem Kristovy spravedlnosti. Ano. Dnes prožíváme obřad, kdy si také něco velikého připomínáme. Ne něco, to nejzásadnější, co je v Biblii. Připomínáme si právě onu Kristovu oběť, kterou Pán Bůh začal lidi učit hned po prvním hříchu tím, že jim dal tu koženou suknici. Připomínáme si to, že tady teď žijeme a máme naději, hodně stojí. Nás to nestojí nic, my to máme zadarmo, kupujte bez peněz, říká Izajáš, ale Pána Ježíše to hodně stálo. Připomínáme si taky tu boží touhu být stále s člověkem. I když hřích člověka od Boha odcizil, přece jen právě ta suknice vyrobená přímo božíma rukama ukáže, že Bůh s nimi je stále. I mimo tu rajskou zahradu, kde to nefunguje tak dobře jako v té zahradě, Bůh je stále přítomen, zasahuje do děje a snaží se, když už se něco stane, tak to zahladit, vyřešit, co nejrychleji to vyznat, ať přivést lidi k vyznání, abychom od toho mohli jít dál. Aby to se to přikrylo, aby to jakoby už nikdy nebylo. Dovolte mi krásné verše nakonec z Nového zákona, které jaksi vyjadřují ty dva póly, které vždycky mít potřeba na paměti. Řešili jsme, je to vážná věc, ale Bůh vysvobozuje. 1. Petrova 4. kapitola 8. verš. Především mějte vytrvalou lásku jedni ke druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. 1. Janova, 1. kapitola, 9. verš. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Přistupme nyní právě s vědomím tohoto božího opečovávání, zároveň s vědomím hříchu, k obřadům, které jsou před námi a maximálně se otevřeme božímu působení, aby nás oslovili, aby nás zasáhli, přestože jsme prožili už tolikrát, tak aby to bylo znova ještě silněji než předtím. Každý z nás potřebuje slyšet něco jiného. Ale Pán je dneska tady s námi a chce promluvat do našich srdcí. Amen.
Amen.